Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkim preduzećem Clio, do nedelje 10. decembra čitaćemo roman Georgesa Pereka Sarajevski atentat. Knjigu je s francuskog jezika prevela Jelena Novaković, čita Aleksandar Božović.
Dame, gospođice i gospodo, danas uzimam reč pred vama da bih se usprotivio nekim proizvoljnim i pogrešnim tumačenjima atentata izvršenog 28. juna 1914. godine u Sarajevu na nadvojvodu prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Naime, austrijske i hrvatske sudije nisu htjele da prihvate tokom procesa koji je uslijedio da je moglo biti posredi nešto drugo, a ne politički zločin, počinjen pod utjecajem velikosrpske propagande, i to uprkos upornim izjavama Čabrinovića, Principa, Grabeža, Ilića, Popovića, to jest glavnih vinovnika atentata koji su neprekidno odbijali da budu izjednačeni sa običnim, fanatizovanim i nesvesnim teroristima i tvrdili da je riječ o borbi koju su preduzeli svojevoljno i svesno, a koja se bezuslovno mogla opravdati u ime presvetih načela revolucionarnog nacionalizma i prava naroda na slobodu da sami sobom raspolažu. Prvi put sam sreo Branka u Parizu jedne novembarske večeri. Bilo je to u domu, čini mi se, ili u Selektu, ukratko u jednom od onih kafea na Montparnasu koje, ne znam zašto, stranci toliko vole. Tu sam bio u društvu nekoliko Jugoslovena koje sam manje više poznavao. Pili smo crno vino, brbljajući o raznim stvarima, u očekivanju da dođe vrijeme odlaska na spavanje. Više i ne znam tačno zbog čega sam bio tamo, ali ako počnem da se gubim u takvim razmatranjima, bolje je da odmah pođem od svog ranog djetinjstva. To je smešno. Ukratko, slušao sam jednog lekara koji je bio na stažu u Francuskoj i koji mi je govorio o borbi protiv tuberkuloze u Makedoniji. Posle pola sata lekar je otišao. Tada sam se okrenuo ka ostatku grupe, tražeći neki zanimljiv razgovor u kojih bih mogao da se umešam. Ali, osim burne rasprave na srpskom jeziku, bila je još samo devojka koja je opisala turističke lepote Kalvadosa nekom inženjeru koji nije mnogo razumeo. Ukratko, nije bilo ničega što bi me moglo oduševiti. Tada, zapazih, malo po strani, čovjeka koji mi je izgleda bio predstavljen pre nekoliko trenutaka dok sam slušao lekara. Mahinalno sam podigao glavu i rasejano ga pozdravio. Činilo se da mu je dosadno. Ustao sam i seo za njegov sto. Ostatak večeri ostali smo zajedno. Bio je profesor i došao je u Francusku na godinu dana da radi doktorsku tezu. Razgovarali smo o raznim stvarima, u početku sasvim nemarno, zatim sve vatrenije kako smo otkrivali zajedničke stavove. Razgovor koji sam započeo samo iz učtivosti ubrzo je na moje veliko iznenađenje postao uzbudljiv, tako da smo se gotovo sasvim odvojili od drugih da bismo ga na miru vodili. Oko jedan sat ipak sam procenio da je vrijeme da se vratim kući. Uzeo sam njegovu adresu i obećao da ću ga uskoro posjetiti. Prošlo je 15 dana pre nego što sam mogao da ga ponovo vidim. Naime, u to vrijeme sam dobio jedan, ako ne zanimljiv, a ono barem dobro plaćen posao koji mi je oduzimao gotovo cijela posle podneva i večeri. Završetak toga posla za mene je bio pravo olakšanje koje sam odlučio dostojno da proslavim. I pred ponoć, prolazeći iz nekog razloga, pored Montparnasa, primetio sam Branka koji je izlazio iz Selekta i odlazio na spavanje. Zajedno smo proveli ostatak noći. On se pridružio grupi mladića i devojaka koja se skupila oko mene u prvoj polovini večeri. Bio je manje pijan od mene. Preturajući sutradan po džepovima, pročitao sam poruku u kojoj me je pozivao da dođem u njegov hotel bilo kog dana pre 9 sati. Dva dana kasnije navio sam budilnik na 8 sati. To je naime za mene rani jutarnji čas. Rijetko ustajem tako rano i to je napor na koji ne pristajem lako. To kažem zato što, u stvari, zašto se čini da hoću da dokažem da mi je bilo stalo da ga vidim. Ukratko, stigao sam kod njega oko 8:45. Bio je u sobi. Hotelskoj sobi kao i sve druge, ne baš čistoj, ukrašenoj samo reklamnim plakatom Fly by BEA. Na zidu su bile prikačene fotografije. Približio sam se da ih bolje vidim. Na jednoj je bio on sa 5-godišnjim dečakom u rukama. Na drugima je bila veoma lepa žena, ponosita, pomalo divlja. Podsjetila me je, ne znam zašto, na izvesnu Mariju koju sam toliko voleo godinu dana ranije. Da li je to tačno? Zapravo dobro znam da Mila uopšte nije ličila na nju. Prosto mi se danas čini da su imale nečeg zajedničkog, ali sam jednu zaboravio, a druga je bila tako različita. To je tvoja žena? Upitao sam. Ne, to je Mila, moja ljubavnica. Dolazi u Pariz za nekoliko dana. Dugo mi je govorio o njoj. Taj prvi susret bio je, ako se tako može reći, od bitne važnosti. Već tada sam hteo da je upoznam. Već tada sam hteo da je volim. Ništa nisam znao o njoj, čak ni prezime, ali je već tada bila kao neko obećanje. Šta reći u ostalom o onoj nejasnoj slutnji, još i pre nego što sam je sreo da mi je suđena? Ili to grom iz vedra neba? Želeo bih da je tako. Predumišljaj, ali ta reč priziva drugu koju neću da izgovorim. Pa ipak već su se ocrtavale glavne niti događaja u koje ću ubrzo biti uhvaćen i koji će me odvesti veoma daleko. Branko je bio ružan. Sve u svemu, veoma je ličio na Popaja, naročito kada bi počeo da razmišlja, jer je tada nekako pučio usne, što je na veoma neprijatan način isticalo njegovu dugu izvijenu bradu. Nije bio pristojan, govorio je na ulici gestikulirajući. Seda u neki kafe, obraćajući se kelneru sa gospodine, široko se osmehivao susetkama. Njegov francuski bio je prihvatljiv, ali pun sitnih grešaka koje su posle 15 minuta postajale nepodnošljive. Bio je nesumnjivo veoma inteligentan. Nezgodno je što je smatrao da je genijalan. Više ne znam tačno povodom čega mi je jednoga dana izjavio da nije ništa gori od Hegela i da će se to videti. Imao je potajnu ambiciju, čini mi se, da bude Isus Hristos. To je bio njegov omiljeni junak. Drugi su bili Sveti Franjo Asiški i Pjer Bezuhov. Ostaće u istoriji, uveravao me jednog dana, kao teoretičar i promoter franjevačkog socijalizma, koji je jedini način da se izbegne policijsko ili birokratsko izopačavanje komunističkih sistema. Dakle, jedini način da se zaista ostvari komunizam. Pravio je velike planove, pozivao me da provedem godinu dana u Jugoslaviji gdje bih mu pomogao u prevođenju njegovih dela na francuski, kako bi bila objavljena u Parizu, u slučaju da u Beogradu bude uznemiravan. Kada danas mislim na njega, obuzimaju me da kako dvosmislena osjećanja. I sa čuđenjem shvatam da sam jedno vrijeme bio veoma prijateljski nastrojen prema njemu, da je on za mene bio važan. Ali slabo se sjećam toga razdoblja, kao da želim da ga sahranim, izbrišem, kao da je ono sada opasno, kao da može malo da osvetli ono što se kasnije dogodilo. Je li to moguće? Ne. Sve što se dogodilo, dogodilo se zato što sam se zaljubio u Milu. A zašto sam... Danas mislim da postoje neka pitanja koja nikako ne treba sebi da postavljam. Možda bih morao na njih da odgovorim. Jer, prosto rečeno, Branko je vrlo brzo prestao da me zanima. Od samog trenutka kada sam video Miline fotografije, ili tačnije, od tada sam sebe mogao da odredim samo agresivnim odnosom prema njemu. Trebalo bi da otkrijem smisao te agresivnosti, ali plašim se da ću zapasti u neke paradokse iz kojih će mi biti nezgodno da se izvučem. U svakom slučaju, to je tako teško danas. Još jednom, ponavljam, samo se sećam. Polazim od nekih činjenica, od nekih utisaka i pokušavam da ih sredim i razumno organizujem. Ne tražim ništa više od toga. Bio je to naš treći ili četvrti susret. Stigao sam u njegov hotel veoma rano, koristeći nekoliko sati između dva sastanka koje sam imao u tome kvartu. Zatekao sam ga u krevetu. Brzo je ustao i stisnuo mi ruku sa uobičajenom blagoglagoljivošću. Dok se brijao, seo sam na krevet i prelistao neke časopise. Izmenili smo nekoliko uobičajenih reči. Polako sam shvatao da me Branko uopšte ne zanima, i da sam u stvari došao da saznam da li je stigla Mila. Bacio sam pogled na fotografije. Želeo sam da razgovaram sa njim o Mili, ali sam iz nekog nepoznatog razloga, ili sam se možda plašio da će znati da me ona zanima, mislio da je bolje da je on prvi po mene. Poznajući ga, znao sam u ostalom da na to neću dugo čekati. Branko je međutim završavao oblačenje. Vezivao je kravatu gledajući u ogledalu da li je dobro obrijan. Bože, koliko su te kravate bile ružne, uvek izgužvane jer je pravio smešno male čvorove i nikada na istom mestu, a prvog svega i prljave. Još uvijek se od toga naježim. Zatim sam okrenuo ka meni sa širokim osmehom i upitao me šta radim prepodne. Odgovorio sam da sam slobodan do podne. Predložio mi je da odem sa njim kod Mile, koja je stigla pre 2 dana i smestila se u hotelu Riv Goš. Pristao sam. Dobro se sećam da smo prvo otišli da popijemo kafu u Bijaricu, gdje mi je Branko naširoko izložio sve svoje planove u vezi sa političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom reorganizacijom Jugoslavije. Možda su ideje koje je razvio bile zanimljive, ali mesto i vreme nisu bili pogodni za raspravu o blagodetima primjene misli Franje Asiškog, francikanstva, na marksizam, leninizam, pa se nisam ni trudio da shvatim šta govori. Uostalo mislio sam na Milu. Sasvim bezazleno. Mislim da ne. Vrtele su mi se po glavi fotografije. Hteo sam da ju poznam. Već sam je želeo. Kao da je sama činjenica da je u Parizu bila dovoljna da, uprkos Branku, steknem izvesna prava nad njom. Ali ta želja je još bila suviše neodređena da bi bila i nada, pa me je duboko uznemirila. Hteo sam da potvrdim svoj san ili da ga odbacim. Ukratko, ipak smo izašli iz Bijarica. Branko je svratio u knjižaru Jedinstva gdje je kupio nekoliko knjiga. Prošlo je još 15 minuta. Zatim smo se uputili ka hotelu.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatni primjerci audio knjiga na kompakt diskovima mogu se pronaći kod izdavača.